Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзин Нурлин алып барам. Хәзер 7:11. Белеүгезчә, пар канатлар тапшыруы һәр сишәмбедә 11:20 эфирга чыга. Ә тапшыруның сәхнә варианты республикабыз театрларында, район һәм авыл мәдәният сарайларында гадәттә халыкара гаилә көненә багышлап үткәрелә. Бөек җиңү көненә багышлап үткәрелгәннәр дә бар. Быел 9 майга кадәр без аларны сезнең игътибарга кабатлап тәкъдим итәрбез. Моннан 4 ел элек без Мамадыш районы хакимияте, Бөтенроссия татар гаиләсе фонды белән берлектә Вахит абый Галиевка 90 яшь һәм аларның Наилә апа белән кавышуына 70 ел тулуга багышлап кичә үткәргән идек. Вахит абый районда гына түгел, республикабызда танылган шәхес. Ул берничә шигъри җыентык авторы. Туган авылында мәчет салдыру, зиратны тәртипкә китерү буенча әйдәп йөрүче иганәче. Быел аңа 95 яшь, Наилә апа белән кавышуларына 75 ел тула. Хәзер игътибарыгызга 2016 елда ясалган язманы тәкъдим итәбез. Мамадыш артистлары сәхнәләштерелгән күренеш Галиевлар кавышкан көннәрдә булган вакыйгаларга багышланган иде.
Армияда булса да, илдә башкашу. Туган ягыбызның законнары да үзенчә. Жылы җилләр артыннан ясеннәр яңгырлары ява башлый, ялт итеп кояш та чыга. Эх, ауларны басса кара булыр, күреп булмый зәңгәр күген. Шөкер итик, бәхет итик, күкләр тыныч, аяз бүген.
Синең көтүеңә белеп, менә җаным, килде кызым.
Әллә син дә шигырь яза башладың инде?
Шагыйр хатыны бит, димәк, шагыйрә. Хәтерлисеңме? Аула агайларда син төрле кызларга токмаклар әйтеп, аларны кызарта идең. Әлегендернең абалышлар бер шигырда язмадым.
Сине үкләтермен дип курыкты. Мин әлегә сиңа өйләнгәчтә, кайбер сүзләрне әйтми калам әле. Нишләп монда килдең дип сорагала кыймый торам әле менә.
Нишләп дип? Син гармун күтәреп киткәч, күләсе. Без өйләнгәч,
Син нәрсә инде Наилә? Күннәсе бит бу шир?
Шулай да, нишер соң?
Наилә, җаным. Әйдә, күннәсе күрәсезгә сезләр мөдрик та, аны арабызга бер дә кермик, яме?
Үзем бит.
Ләкин, мөлдәләнсә тора, улында гармун, шул гармун белән урам буйлап бер әйләнеп үтәсе иде. Китсен әйдә! Ере чықсан, ғымыр бойы шуны қуар, мене қазып аңыладым енді. Атын алсаң, жираттан ал, ат алсаң, яқынан ал деп, Бірегі әңгін әйтмәгәнді. Бірге ұнау үстік, бұрыс мәктепті ауылды, бұрыс шешмәс ұл үстік. Еліктер елдері ама бап шеші өрінді. Әу, екі да ойланы тұрмай кетті де барды. Ишік ойына қапты, бір күнесі үйінді қар бұнларда. Қайда үрілер кейінді бұй әттер, ә?
Қызлар
Бахит абинең тапманын ирәп килеп сөйлимме?
Сөйлимме?
Бен торып тышка чыксам сыер сойрамзарда. Тавыкларга суз аттым, кишан салдым
кошларга. Порасыз,
әле сөйлимәле. Иртән торып тышка чыксам, әтеш мен гәлеп теге. 14 бакажырлар мен әрмиягә кеткән. Әйдә,
гәлеп ийгәле.
Әйдә, гәлеп. Сенден икілетті қызығырақ болды, ертеңгәлә килеш ойнарға.
Дәрбез
килермен?
Әйдәгез! Менә бит, күннәшкән була. Бір жерім дә кителмәде. Майлан қазір қойда екен. Үйге қойтты бейше. Сізге қойтса, абат ренжітмәс едім. Жаратамдыр, мағайын, жаратамдыр. Жаратмасам, жүрегім бұлай. Әрінімәс едім. Мәйлен, жаным!
Мамадыш, халық театры артистлары.
Жәмәғәт, мұнашы хәл бұғанға 70 жыл уақыт өткен. Вахит абай, Сеннан да мына шулай үпкәләшү булдымы? Һәм вагъда биргәннән соң, ул вагъдагызны үтәдегезме?
Ничек кенә булыгына карагызсаң, дөньяда гәле бушып кенә яшәп булды инде ул. Үйләнгәчтә икенче төрләк баш үкергән булгандыр инде, яна мин ир кеше. Аерылышабыз ди. Ләкин шен мәгънәсендә ул көндә мин 24 битле дәфтәр язган идем. Әле җомга мылтык куеп. Бу килеп керде дә, кушаклаштык та, рәхәтләнеп җылаштык. Алай теттәмне бер дә җылаганым юк башка. Үй ялгышып кына да 70 ел яшәдек, аерылабы дигән сүзне кабатламадык.
Хөрмәтле тамашачылар, Наил апа белән Вахит абый Галифаның кавышуына 12 сентябрьдә 70 ел искиткеч бәхетле пар, бик күп сикәлтәле гомер елы узганнар алар.
Вахит абый, әлбәттә 70 ел турында 7 минутта гына сөйләп бетереп булмас. Шулай да Тормышлар ничегерәк узды берничә сүз.
Бик катлаулы булды инде ул. Без Аллага шөкер менә 9 бала үстердек. Бу 9 баланың 7-си пенсиядә. Аллага шөкер, сабый шакта урамда бергә тузан җырга балалар иде. Ул миннән бер класс түбән укыган иде. Без аны белә аулак өйләрдә йөргәндә гел дус кына идек. Мәхәббәт турында сүзләрне бер дә кузгалткан булмады. Без бер-безгә бик якыннар идек. Мин 17 яшьтә армиягә киттем. Армиягә киткәннән соң Ертергә йөргән кызлар да шул килеш калды. Берсе белән дә хат алышмадым, Наилем белән генә хат алышып яшәдем. Тормыш катлауланды. Наилем шахтага эшкә киткән, апалары белән яңа күлмәк киясе килгән булгандыр инде. Сез баланы үстергән, бер ике бала үстергән кеше дә төшенә торгандыр инде, 9 баланы үстерү нәрсә икәнен төрле шак булды.
Алар янында 10-чысы Миңгулабый да бар.
Аллага шөкер, Миңгулның дөресен әйткәндә Ул сөйләгәч тә җиләмәле. Мин ул бик авыр үсте. Бик авырлык белә. Без ичмәсә тәкермәчтә. Тәкермәчтә йөрдек. Кайтып чыгылдык. Кайтып чыгылганда күз алдыгызга китерәсе дә инде. Бер тиен запассыз. Әби сабабыр артына. Җитмәсе бит әле һәр кем аны төшенә торгандыр. Хәерсезле хәерсез сөйләшәләр, начальник белән начальникчә. Офицер запасыга чыккан имен мин. Училище бетереп, политработник булып хезмәт иткән имен. Шуны чекенә булуына карамастан, 4-5 бала белән армиядә яшәп булмый. Безнең 50 онык-онықшылар гына бар әле тагы. Аларның барсында җиса клубта урын җитмәс дигәндә җәмәгать, яшәрем батырым түгел. Аннан соң бит без әле бүген очрашасыз, башка парларда күп булгач, шушыннан артыгы әле бездә башка туганнар да утыра. Бар да Аллага шөкер.
Әти, әни сүзе бөтен кешегә дә кадерледер инде ул. Безнең өчен бигрәк тә. Чөнки 9 баланы үстерү, 7 кыз, 2 малайны карап үстерү аларга бик җиңел булмагандыр. Йокысыз төннәр күп булгандыр. Шул ук вакытта безнең өчен шатланып, сөенеп, бәхет кичергән минутлары да күп булгандыр. Безгә барлык күңел җылысын бирә алганнар өчен, барлык мөмкинлекләрен булдырга алган өчен, укырга ярдәм иткән өчен, безгә өмет биргән өчен, шул хәтле күч-куәт биргән өчен кирәк вакытта тирәк булганнар өчен аларга бик зур рәхмәт. Безне алар чын гадел кеше итеп үстерә алдылар. Без ярдәмчендә кирәк вакытта бер-беребезгә булышып та, бер-беребезне онытмыйча туганнарына якын итеп, без бүген гөрләп, шау-гөр килеп гомер кичерәбез, Аллага шөкер. Әле безнең әтиебез, әниебез төп нәселнең тотанагы да. Әйтүбезчә, бөтен балаларыбызны, 22 онукны, 25 онукчыкны һәм 3 онукларның онугын, киленнәрне, кияуларны, кода-кодагыларны, бөтен туганнарны да тотып торучылар әләләр бүгенге көндә дә. 70 ел бергә гомер итү ул бик җиңел булмагандыр. Ул бик зур бәхет булса да, ул улы батырлыктадыр әле. Әтиебез, әниебез, сезне шушы улы көнегез белән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек телибез. Худай Тәгалә күпме гомер биргән, сез үз акылыгызда, үз аягыгызда бергә тигез гомер кичерсәгез иде. Әле сез безгә бик тә кирәк, без үзебез дә күптән әбиләр инде. Сезгә карап, сезгә сөенеп, без көч алабыз. Сез безгә яшәргә көч бирәсез. Залда утырган бөтен кешеләргә дә рәхмәт әйтәсем килә минем. Исәнлек, саулык, иминлек барыгызга да. Берегезгә дә балалар, оныклар кайгысы күрегә язмасын. Исән сау булык, тигезлектә яшик. Тигез булсыннар, тигез яшәсеннәр. Саулык, сәламәтлек, исәнлек, иминлек телим. Бүгенге көндә безнең әтиебез, әниебез, кечкенә сеңлебез гаиләсендә яшәй. Мин сүзен дәвам итәр өчен аңа тапшырам.
Бүгенге көндә чынлап та әти-әниебез безнең белән бик бәхетле картлык кичерәләр дип уйлыйм. Менә шундый әйтем бар. Тәрбияләмә, үрнәк күрсәттеләр. Менә безнең әти белән әниебез үз үрнәкләрендә тәрбияләделәр. Әниебез сабыр, тыйнак, татар хатыны булса, бала җанлы, ярата белүче ана булса, әтиебез үз үрнәгендә безгә алга барырга, зур максатлар куярга өйрәтте. Аларны тормышка ашырырга өйрәтте. Кешеләрне хөрмәт итәргә, игътибарлы булырга өйрәтте. Хәзерге көндә авырлыклар булганда менә әтинең шундый шигырь юллары исемә төшә һәр вакыт. Барам әле, барам алга таба. Юл чатында тору ярамый. Яткан җирдә ташка чирәм үсә, эзләмәсәң бәхет табылмый. Атлыйм алга, һәр адымны күзлим. Баскычларын саныйм үрләрнең. Төсен күрәм, исен сизеп яшим. Тау өстендә үскән гөлләрнең. Өмет юлым аппак мәрмәр сыман. Күп үрләргә әле менәрмен. Якташларым сезгә бүләк өчен тау гөлләрен күпләп үзәрмен. Шушы сүзләргә карап уйланам, бик күп кешеләр бит 40, 30, 20 яшьтә дә мондый уйлар белән яшәмиләр. Менә бу шигырь юллары тем 70-тән узганнан соң язган. Менә хәзер ул 90-га җитеп килә, һаман ул алга барырга тырыша, шушындый уйлар белән яши. Һаман ул зур максатлар куя, аларны тормышка ашыра. Шундый кешеләр арабызда күбрәк булсын иде. Пар канатлары әле озак-озак сынмасын иде. Матур яшик, мәхәббәтләрен саклап яшәсеннәр иде әле. 70 ел бергә рәхмәт туйларын уздыручылар, алар мәхәббәтсез яши алмыйлар. Сау-сәламәт булсыннар, безне сөендереп яшәсеннәр иде. Рәхмәт барыгызга да.
Ничә көн булуына карамастан, Аллага шөкер, 9 баланың 5-се медицинада эшләй, 2-се укытучы, 2-се бухгалтерчы. Дөресен әйткәндә, безнең 90-га чаклы бала яшәвебез дә шушылар белән рухланып яши торганмын.
Әлбәттә, сезне шигырьләрегез яшәтә, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге кичәне без Вахит абый язган шигырьләр белән бизәдек. Рәхмәт сезгә!
Sanar kudum bile Khorasan da yarak tağı koyun tümüne, yorsup çabam sunga kolmaz kadip biner işin durmuş ürüne, çapkan sayın yaşayıp temim arta, kıymetlene gümür sağıtın, umzulganın barın üter işin yiter biken yaşayıp seletin, in kıymetli vakit minutlarım, eremge ütesi mantığıyla, min oşuğam gümürüm ağaçından yaprak yıllar tizrek kıyla, kişireler mi eğer bin almasam, durmuş talep itken kıyağa, min bahtlı kilir bunlarga, yırıp kalsa, yılıp kalsa tuğan uyamda. Ömer boyu nektar yır yarattım, barın yığın yırlap geçirdim. Ütken yıllarımı, yaşlık yıllarımı mene tağı iske düşürdüm. Tik küzgüde kurup yüzlerimi, ütken yığın sizdim ömerini. Ortayını kabul etmeyerek, hem yırlası kile kugülnün. İlk yırlası kile bulur biken, ilk yırlası kile kugülnün. Yarım yılda sünse, kortlık yinse, gaybi yok indi küzgünüm. Рахмәт, рахмәт барыгызга да.
Сәхнәдә яраткан җырчыбыз, җирле шагыйре, Шәйхиман Нур премиясе лауреаты Гөлнур Васылова, Вахид Галиев сүзләре сихри күзләр каршылыгыз.
Yeah.
Гүлнур Василова.
Мөхтәрәм кардәшләр, күреп, ишетеп торасыз. Тормыш юллары катлаулы, сикәлтәле, һәм инде аны һәркемдә үзенчә уза. Һәркемдә бәхетле булырга тырыша, һәркемдә үз парын табарга тырыша. Әмма бу бәхетне вакытында таба белергә кирәк.
Туу үзе билгеле бер яшкә җиткәч, күпләребез гаилә корырга омтыла, өйләнеп, кияүгә чыгып, үз оясын булдыра. Ул яны тагын да түгәрәкләп балалар туа. Ата-ана җан атып тырышып шул балаларын үстереп укыта, улы тормыш юлына чыгара, кияүгә бирә, оныклар үстерешә. Шулай буыннардан буыннарга кабатланып, җәмгыятьне әйдәкләп баручы көч ул гаилә учагы. Бәйрәмебезгә бер-берсен кайгыртып, бер-берсеннән башка яши алмаучы гаиләләребезне чакырдык. Шундый матур гаиләләр бүгенге кичә безнең хөрмәтле кунаклары.
Һәм инде аларның бер пары Гөлҗиһан апа белән Фаяз абый. Безнең халкыбыз элек-электән акыллы булган, авылларны бик кирәкле матур урында салган. Сез Урта Кирмән авылына карагыз. Ул уймак төбендә кебек, тау итәгендә һәм кытып җилләреннән, кышкы бураннардан шушы тау авылны саклап тора. Һәм инде аннан агып чыккан чишмәләр авыл халкын саф су белән тәэмин итә. Моннан 61 ел элек шушы тау башыннан бер төркем кызлар төшеп килә, яланаяк. Алар урман кисеп, чабаталарының күтәрмәләре ашалып беткән һәм чабаталары тузып яланаяк калганнар. Араларыннан бер кечкенә кыз, сез ничек уйласагыз, уйларсыз, кызлар, мин башкача утын кишәргә бармыйм. Мин авылда берәр карт кеше бетмәгәндер әле. Кияүгә чыгам да шунда калам ди. Һәм авылга кайтып шушы егетне очрата. Ул инде авылдагы бер карт булмый, үзеннән шактый яшь була. Шулай да алар кавышалар. Сез бу җирне хәтерләсезме? Селтәр элдем читәнгә, җилфер-җилфер итәргә, мин килмәдем буш китәргә, килдем алып китәргә.
Бик дөрес. Кече керманныкы, мин урта керманныкы. Кайныга шәл бәйләп гармон алып бергән. Мин авылда инде әзрәк гармонны гирәнгән идем. Гармонны алдым да, селтәр элдем читәнгә, җилфер-җилфер итәргә. Мин килмәдем буш китәргә, килдем алып китәргә дип җырлап җибәргән идем. Әбием әле теге тәрәзәгә карый, әле бу тәрәзәгә карый. Болар балдызым белән мунчада бер вакытны чыктылар мунчадан. Хәзер әби нишләргә белмей, аларда энесе бар 40 елга Мубаракҗан исемле. Без һаман сөйләшеп утырабыз. Вакыт җитте. Хәзер безгә бит без анда ат белән мендек. Аның бер туган абыйсы Гомәр бар иде. Чыгып киттек ишек алдында да әйтәм, озата төшмине бу күпердән хатлыгынә. Ярар диде, риза булды. Күпергә хатлыгынә төштек. Әйдә инде әйтәм, бу урыны менекте, монда абыйларга кирип чыгарсын дигән булдым. Сул кулякта Борханов Галәветдин абыйлар бар иде. Анда хатлыда бардык, аларны узып киттек. Әйтәм, менә бунда гына хатлы бар икән, аннан соң чыгып кайтарсың инде. Анда гына хатлы бардык та, әйтәм, киттек инде дидем. Киттек хәзер. Авылга төшсәк, авылда көтү куалар. Бу 8 август көне.
Менә шулай итеп урлап алып киткән аларның кавышуына бүген 60 елда бер айда бер көн. Гөлҗиһан апа, Қазір бит никахларыны, тойларыны шол қадар гүрләтіп өткәрәләр. Сезнің никах нешек узды?
Әйбәт болды. Түштім кермәнге. Қойнанам үзігін әйі. 5 яшлы қойынсыңнан бар ие. Аның күвесті бар ие. Бәрәңі қырған ипие. Шол. Қазір нешесі никахқа керек деп. Кіріп кетті күршігілерге қойнанам. Апшықты бір хатынна инде, аснапа деген хатыны я. Қойғырма Махдым апа. Миндә бар дүге ярмасы, менә Гөлсем апада бар тары ярмасы, икесен бергә кушабыз да, бәлеш ясыйбыз да, никах укытабыз диде. Шулай итеп, без ике төрле ярмадан никах укытып, бәлеп пешердек. Асма апа әйтә, җитәр микән ди. Җитәр әле Асма апа, бисмилла безне күбрәк әйтсәк диде Асма апага. Икебез бәлешне ясап тыктык. Раяз менеп китте, әниләр суйылга китте, анда минем әти белән бер туган апа бар, кичә кермәндә. Апаларым бар, әни бар, сеңнем бар. Хәзер аларны никах кылып төште. Никах хукыттык инде. Хәзер җыелыштык бит, монда кермәндә дә бар бит инде туганнар үзе безгә күрә. Аның аракорна брага битен белән авыл советы секретары бар, ул әйтте. Әйдәгез, таң аткан шутырык, безнең нәрсә ашап, нәрсә эшкәнне белмиләр дип, шулай итеп никах кылып, менә 60 ел гомер иттек Аллага шөкер. 42 ел кайнана белән яшәдем. 57 елны менә монда улы кызым Гөлсәрәм туды. Хәзер бәбилегә булдык. Кайнанам бик әйбәт, бик тәртипле карчык булды, Аллага шөкер. Дарламын урыны мактап булсын. 87 яшендә үлеп китте. Бик тату яшәдек. Тату яшәүнең сәбәбе шул булды. Бер-беребезгә җоп куйдык. Без икебез кайнана белән бер авызда булдык. Тормыш булгач төрле чак була. Әрләшкән чакта булды, талашкан чакта булды. Фаяз кайтып керсә, без бер-беребезгә карадык та, бер нәрсә булмаган ки сиздермәдек. Фаяз кырак булды, яш булса да, үткен булды. Шулай итеп, гомер иттек, Аллага шөкер, менә хәзер 61-нче елыбызга киттек, 6 бала үстердек, 6 балам да исән бүгенге көндә. 4 кызым бар, 4 киявым бар, 2 малаем, киленнәрем бар.
Кеше безне дәвам итеп, Мамадыш шәһәрендә яшәүче Гөлназ, Рөстәм, Гениятовларны сәхнәбез күренә чакырып, сәнгатькә гашыйк гаилә үзләренең көмеш туйларын билгеләп үттеләр. Ике талантлы ул тәрбияләп үстерәләр. Гөлназ район мәдәният йортында эшләп килүче ветераннар хоры һәм Зиләйлүк вокаль ансамбле җитәкчесе. Тормыш иптәше Рөстәм Яруллиннар исемендәге сәнгать мәктәбендә укытучы булып эшли. Икесе дә районыбызда узган бәйрәм чараларыдан читтә калмыйлар. Гөлназ апа, Рөстәм абый, әйтегез әле, икегез дә мәдәниятдә кайнайсыз, ә менә балаларыгыз нинди юл сайладылар икән?
Белгәнебезчә, инде мәдәният хезмәткәрләренең балалары инде шушы сәхнә артында үсәләр, безнекләр дә читтә калмады, Аллага шөкер. Олы-олыбыз Казан федераль университетының хореография бүлеген тәмамлап, хәзер Чулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан бию ансамблендә эшләп килә матурына биюче. Икенчесе инде Институт экономика управления правода икенче курста укый, ә буш вакытларында инде ул вокаль инструменталь ансамбльгә кушылып, гитарада уйный һәм җырларга ярата.
Алар да шулай ук мәдәниятгә һәм сәнгатькә гашык, шулай бит. Инде сез безгә бүген үзегезнең матур чыгышына бүләк итәрсез дип ышанып калабыз.
Бик теләк, барыгыз да белә торган җыр, назлы гөлкәем. Thank you.
генералдар койласы булды. Ә хәзер кеше кирмән авылыннан мөбаракшиндарны чакырабыз. Мин монда иратларны чакырмыйм. Килен белән койнананы гына чакырам. Инде Әлфинур апа, рәхмәт итегез әле. Безнең тапшыруда килен койнана, койнана килен сәхифәсе бар. Ә Әлфинур апа 45 ел койнана белән яшәгән кеше. Ә менә киленнәре инде төпчек киленнәре. Койнанасы белән 31 ел яшәй. Ә койнананың койнанасы белән дә 15 ел бергә яшәгән. Ягъни ике койнана белән бергә яшәгән булган. Әлфинур апа 17 яшьтә тулар-тулмас кияүгә чыккан. Килен койнана мөнәсәбәтләре турында. Шуннан да мин сезнең тормышны барып күрдем, сезнең мөнәсәбәтләрне күрдем. Иң элек койнанадан сөйләгәле. Килен сүзе ул килгән сүзеннән алынган. Шуннан да килгән кеше ме ул? Килингә килгән кеше итеп карыйлармы? Ә кемнәр матур итеп яшый?
Балаңа килгән икән, икесен бер тигез күрергә кирәк. Алар 4 килен, 4 малай, 11 оныгым бар, 16 оныкчык бар инде, әле икесе өйләнмәгән.
Әлфинур апа Хамис абый белән 62 ел яшый. Ә менә Энҗи ханым, килен буларак, сез дә әйтсәгез, кайсыгыз юкыя бузылган чаклар буламы? Әгәр дә җилләр исеп китсә, монда бит урта кирмәндәге кебек тавышыклап тормый җилләрне.
Без һәр вакыт олыларны олыладык, һәр вакыт шулай яшәдек, бүгенге көндә шулай яшибез, олыларны олыламаганда тормыш бармый. Шуңа күрә без Аллага шөкер бик матур яшибез. Бергә-бергә яшәү, тату яшәү бик рәхәт. Шуңа күрә өйдә һәр вакыт кайтканда көтеп ала торган кеше бар. Бер дә курыкмаска кирәк яшьләргә. Олылар белән яшәү күңелле, бер-береңне саннап, бер-береңне хөрмәт итеп, олылар олылар хөрмәтендә, ә инде олылар үзләренең балалар хөрмәтендә яшиләр.
Хәзер сезнең белән таныштырачак парыбызның исеме дә җисеменә туры килә торган Көмеш күл авылыннан. Фаимә Кауи кызы һәм Илнар Габделбер улы Мутыгуллиннарны үзебезнең янга чакырабыз. Әйдәгез әле, рәхим итегез. Фаимә апа һәм Илнар абый Мутыгуллиннар. Авылда калып, ата-ана нигезен таркатмыйча, туганнарның бергә җыелып сөйләшер, киңәшләшер почмакта алар 27 ел матур гомер кичерәләр. Үзләренең ике балалары янына тагын ике бала алып, хәзер инде аларны аякка бастыру өчен тырышалар. Хәер, бу ике баланы чит кешенеке дип беркем дә әйтә алмый, чөнки аларны кечкенәдән яшь ярымнан алып үстергәннәр. Үзләренеке шикелле яраталар. Ике улы кызлары хәзер инде югары белем алып башкалабызда эшлиләр. Гынахсыз сабыйларны пар канатыгыз астына алганыгыз, канатларыгыз кайрылмасын, тигезлектә яшәргә насыйп булсын сезгә һәр вакытта да.
Әлбәттә, балалар үстерү, үзеңнекен үстерү, оныкларны үстерү батырлык, ә инде башка кешеләр баласында үстерү ул тагын да зур батырлык.
Анса шулай, һәрбер кеше иң беренче изгелек эше. Үземдәге мен 5 бала без үстек, әти-әнигә безгә рәхмәт. Бүгенге көндә әтиебез инде мәрхүм, әниебез намаз юлында, җәмәгатемнең әнисе изге юлда булды, намаз юлында. Аллага шөкер үзебез булдыралганча тырышабыз. Менә шул изгелек аркасында безнең күңелебез нишкә буланга, минеке генә түгел, җәмәгатемнеке дә, Аллага шөкер кызларыбыз да, ике кызымныкы. Алар аркасында менә шушы изгелеккә бастык дип әйтим инде. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә бүген ходаларыбыз, ходагыйларыбыз олы гыйлемле дин юлларында изгелек ул бөтен җирдә булырга, һәрбер кешенең күңелендә ул изгелекне төрле яктан да эшләп була.
Рәхмәт сезгә. Худай тагала сабырлык бирсин, һәм инде барлык балаларны аякка бастырырга язсын.
Яшик әле, сөенеп.
Дөнья бит ул. Я биту, тормый без сиенештен. Кайгысы да, хәсрәте дә, үтми гел әйләнештен. Яшигәле, яшәгәндә, булганына сөенен. Ходай биргән сынауларга, йөрмик әле көенен. дөнья бит ул, агыда бар караса. Уйнап көлеп яши геле, кыска гомер араса.
Могилова. Гасыр котламнары аша шыккан шишмәләрнең җырлары да миңа бик таныш. Киң күңелле җырлы төбәк бит син, сагынып кайтам сине, Мамадыш.
Сәлем, кардәшләр, без бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында эшләүче татар гаиләсе фонды дип сөйләдек, сөйләдек. Кем син аны уйштырган? 10 ел эшле инде. Әйдәге сүзне аның җитәкчесе Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллинага бирәм.
Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Шундый матур чарада катнаштык. Безнең бөтен Россия татар гаиләсе фонды Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында оешты. 10 ел эшлибез, Россия төбәкләрендә, Татарстанның районнарында чаралар уздырабыз. Мамадыш төбәгенә бик яратып, бик шатланып килдем. Мин сезнең районыгыз килене, Шәмәк авылының затлы нәселенең дәрәҗәле улы белән 38 ел гомер итәбез, ике балабыз бар. Мамадыш төбәгендә гаиләләрнең нык булулары, бу җирнең сулары, бу җирнең халкының булганлыгы, кайнана-кайнана урынында, килен-килен урынында, малайлар малай урынында, кызлар-кызлар урынында булганга, рәсемдә матур, тату гаиләләр белән танышты. Безнең халкның беренче җитәкчесе Туфан Абдуллович Миннуллин иде. Ә менә хәзер безнең фондыбызның җитәкчесе Роберт Миннуллин. Роберт Миннуллин үзе килә алмады. Аның тәбрикләү сүзләре итеп, аның бер шигырен сезгә бүләк итәм. Мин яшимен сезнең арагызда, мин яшимен сезнең белән бергә. Барып була сезнең белән яуга, кереп була сезнең белән гүргә. Мин сагынып искә алачакмын сезнең белән үткән елларымны. Мин яңадан бер кат үтәр идем. Сезнең белән үткән юлларымны мин дә төшеп калганнардан түгел, һәм шулай ук әллә кемдә түгел. Сездән артык җирем булмаса да, мин әлбәттә сездән ким дә түгел. Белеп яшим мин үз дәрәҗәмне, яхшы белән мин үз урынымны. Мин юкка да борын салындырмыйм, һәм күтәрмим юкка борынымны. Егетлекләр эшләштерсәм дә мин бер кемгә дә этлек эшләмәдем. Бер кемгә дә эреп калганым юк, бер кемне дә юкка төшләмәдем. Өзүмә эрүчеләр булды, мин аларга юри эндәшмәдем. Миннән талантлылар, батырлар бар, мин алардан бергә көнләшмәдем. Кичерерсез мине, кирәк чакта сезнең кебек әгәр була алмасам, кешеләргә сез эшләгән кадәр игелекләр әгәр кыла алмасам, сезнең белән мин ярышмыйм. Тырышсаң да кызык булмас иде. Ә шулай да сезнең кызыгызгә миннән башка кызык булмас иде. Мин әлбәттә сезнең кебек түгел, үзгәрә алмыйм. Үзем аңласам да, сезнең янда мин кергә дә түгел, күгәрчен үк була алмасам да. Курыкмагыз, мин таракан булып бер кайчан да төшмәм ашыгыз бар. Киртә булып ятмам юлыгыз бар, кайгы булып килмәм башыгыз бар. Бары шатлык китерермен. Мин тусалмам сезнең ярагызга. Мин рәхмәтле сезнең һәммәгезгә. Алган өчен мине арагыз ба. Яктым итәм сезнең һәммәгезне. Сез кадерле миңа. Барыгыз да. Шуңа да мин бүген сезнең белән. Шуңа да мин сезнең яныгызда. Бәхетле гаиләләр булып яшик. Бер-беребезне хөрмәт итик. Олыларны зурлыйк. Хатыннарыбызны, ирләребезне яратыйк. Балаларыбызны тәрбияле, иманлы итеп үстерик. Бәхетле булыйк. Рәхмәт.
Ә инде бәйрәмебезне дәвам итеп, җыр бүләк итәбез. Каршы алыгыз сәхнә без турында. Бәйрәмебез кунагы Динар Шәймәрданов.
Әттедек ұяқтына, қайта бұдәтке үртына, жылы әнгей қарашына, ауылдашылар арасына. Әткей үрді, әткей үрді, бізге үрген назлы дейшер, бізге үрген назлы дейшер. Шағым шунда күрәм, су бойларындағы таллар, шундый күргәм, шундый күргәм. Әткәй йырды, әткәй йырды, безгә үргән назлы ишек, безгә үргән назлы.
Мөхтәрәм кардәшләребез, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе моннан 4 ел элек Мамадыш районы хакимияте, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә Вахит абый Галиевка 90 яшь һәм аларның Нойлә апа белән кавышуына 70 ел тулуга багышлап Мамадыш мәдәният сараенда үткәргән кичәнең кыскартылган язмасын тапшырды. Вахит абый Габил 95 яшь, аларның Нойлә апа белән өйләнешүләренә 75 ел тула.